Spoilers.
Halo, kembali lagi di muka layar. Kita sekarang lagi nggak ada satu orang, tapi nggak apa-apa. Kita sekarang dadakan banget nih, soalnya banyak banget berita yang masuk. Tapi sekarang di sebelah gua ada yang kemarin. Sayang banget, udah nggak jadi special guest lagi ya, udah nggak special lagi. Jadi mungkin udah guest doang, atau udah jadi regular ya. Di sebelah gua ada Yoga.
Hey, Yoga di sini.
Udah gitu doang.
Kan udah gak spesial guys.
Apa kek yang lu mau masukin?
Apa ya? Ya ini dadakan banget, sumpah ini dadakan sepenuhnya dadakan. Saking dadakannya itu jadi kayak kita cuma tag-tag via WhatsApp abis itu langsung yang yaudah ayo podcast dadakan karena banyak banget news yang datang. Dan kita gak di studio hari ini, kita di
kita lagi
salah
di
satu
luar.
Cafe di Jakarta, cafe yang keren banget pokoknya. Pokoknya lo kalau anak gaul-gaul zaman sekarang yang pengen suasana-suasana yang vibes yang beda, vibes yang street banget, lo kesini. Eleven Trees lagi langsung.
Eleven Trees ya.
Yo. Okay.
Kayaknya kita yang nggak tahu kedepannya sih. Gua sih mikirnya kita mau reguler di sini.
Ini vibes tuh dapat banget.
Ada ya. Dapat sih.
Gua nonton sih dari gua SMA by the way. Cuman baru ini lagi gua balik
baru
kesini
sini,
dan
ya.
Milkshake Oreo-nya sama seperti biasanya, masih enak.
Gue baru pertama kali kesini, dikenalin tempatnya masih Yoga. Oke, kita langsung aja nih.
Oke.
Kita update dari berita minggu kemarin ya. Yang dibilang kan Spider-Man kalau nggak 1 miliar, kalau nggak 1 miliar dolar, itu bakal balik lagi haknya ke Sony.
Yep.
Jadi sekarang udah tahu nih hasilnya. Setelah seminggu kemudian udah 1 miliar. Jadi gimana perasaan lo?
Perasaan gue tuh kayak, lo tau gak sih kayak lo baru abis lebaran dapet duit THR tuh
THR,
10 juta tau gak?
Asik.
Wah itu gokil banget
ya.
Makanya
ya.
Kalau gak karena Spider-Man udah sampai 1 miliar dolar, gue gak bakal mau podcast dadakan di sini.
Iya.
Jadi karena gue saking senengnya gue sih
saking
itu
senengnya.
Akhirnya Spider-Man tetap stay di Marvel.
Iya, tapi ada beberapa yang lain juga dong. Entah, tapi apa? Kan minggu kemarin juga Comic-Con kan?
Iya, itu news-news yang bikin gue sampai semua story Instagram gue pun semua komplit dengan
news-news
itu.
Jadi
gokil banget.
Udah kayak berita Marvel, ya lihat aja Instagram lu.
Semua teman-teman gue gitu, lu mau updatean Marvel, lihat story-nya Yoga aja.
Story Yoga aja gitu. Jadi ya orang-orang gue sama Yoga, ya mungkin orang-orang juga udah seneng sama berita ini. Udah kalau gue bilangnya billion dollar club ya, kayak movie apa film-film lain yang udah dapat 1 miliar itu ya, artinya kreatif masih tetap di Marvel itu ya.
Ya.
Artinya ya si Marvel bisa bikin film lebih banyak lagi.
Gue sih sebenarnya tidak terlalu bermasalah dengan copyrightnya. Mau Sony pun juga tidak masalah. Yang penting ada kebebasan untuk Marvel mengkombinasikan Spider-Man dengan semua film Marvel lainnya seperti yang kemarin kita udah tahu gitu loh.
Kalau gue sebenarnya yang megang Sony atau Marvel gue nggak peduli. Yang penting dia bikin film bagus aja.
Iya kan? Bagus aja.
Yang penting bikin film bagus, bikin film Spider-Man bagus. Nah, masalahnya Spider-Man ini selama ini kalau di Sony yang megang enggak ada yang pernah a true fan gitu loh. Kalau kayak Kevin Feige itu kan emang bener. Dia hatinya di Marvel lah. Jadi kalau kelihatan ada hatinya kalau
dia tuh kayak gue versi Marvel.
Kalau lebih kaya lagi lu jadi kayak gitu.
Kalau gue nanti kaya, kalau nanti gue kaya, amin ya. Gue mau kayak dia sih.
Iya, sama sih gue juga. Oke, itu lewat dulu, udah ya. Kita berdua udah seneng sama berita itu. Kita ke ini juga nih, berita tambahan lagi untuk orang-orang yang suka film ya, pasti nggak asing lagi sama namanya Quentin Tarantino.
Yep.
Quentin Tarantino itu yang buat Pulp Fiction, Kill Bill, Django Unchained.
Pokoknya buat anak-anak pop culture pasti tahu lah. Nggak mungkin lah nggak tahu Quentin Tarantino.
Dia kan selama ini bikin filmnya kan dikit aja nih. Sekarang udah film ke-10. Nah dia dari film ke-8 dia bilangnya pengen retire. Nah sekarang udah sampai film ke-10.
Gue sih nggak yakin.
Dia udah sampai film ke-10. Dia bilang lagi setelah film ke-10, gue bakal retire, ya kan? Nah tapi berita kemudiannya lagi ada bilang kayaknya gue pengen bikin Kill Bill 3.
Iya ini tuh nggak. Quentin Tarantino tuh berita retire dia tuh kayak lo tau sih kayak pemain WWE yang udah retire tapi abis itu comeback gitu lo tau.
Iya nggak tahu cari duit. Gitu.
Enggak, bukan nggak tahu cari duit tapi tempat lain duitnya nggak segede di situ soalnya.
Ah iya emang gitu apa? Jadi ya orang bingung gitu loh. Jadi sebenarnya dia mau ngapain sih setelah film ke-10 ini? Apakah dia pengen bikin jadi dia alasannya gini. Kill Bill adalah sequel. Jadi enggak termasuk film baru gue.
Iya, gitu, iya, tapi kalau menurut gue Kill Bill memang sequel, tapi gini loh. Sama kayak lu nonton Harry Potter sama The Fantastic Beasts.
Iya.
Itu bukan Fantastic Beasts, itu adalah sebenarnya adalah prequel yang tergabung di dalam Harry Potter itu sendiri dong. Cuman tetap aja itu film baru karena kenapa? Karena lo pasti akan menurut gue ya, karena lo akan memakai cast yang baru, nggak mungkin lo akan memakai cast Kill Bill yang lama, siapa gue lupa namanya si
Uma Thurman.
Iya Uma Thurman, karena ya man menurut gue udah terlalu tua,
udah tua
untuk main Kill Bill.
Iya.
Ya sedangkan juga Uma Thurman juga menurut gue ada film-film lain yang lebih film-film lain yang lebih oke, okay. Ya lo tahu salah satunya apa kan?
Iya. Terus tambah lagi kan katanya Quentin Tarantino emang pengen ngedirect Star Trek. Ini pertama kalinya Quentin Tarantino megang sebuah adaptasi
yang CGI sih.
Iya, sebelumnya dia nggak pernah pegang IP. Dia selalu bikin film cerita, dia selalu bikin cerita sendiri. Ceritanya selalu original dari dia. Dia nggak pernah ngambil IP dari orang lain. Jadi Star Trek ini bakal jadi pertamanya dia. Nah itu katanya juga dia itu nggak termasuk ke dalam ke-10 filmnya dia ini. Jadi ya
nggak berarti
ujung-ujungnya jadi alasan gitu dia nggak mau dia bilang mau retire tapi alasan gini kayak gitu.
Intinya dia mau bikin The Ten Commandments yang 10-nya itu cuma 10 yang menurut dia oke, abis itu dia retire. Tapi kalau sebelum belum ada nemu 10 yang oke, ya dia akan terus bikin gitu loh.
Iya. Terus apa? Ya kalau retire juga dia mau ngapa? Dia mau ngapain? Ya katanya dia sih tambah lagi dia mau nulis. Dia mau nulis, mau ngedirectnya udah bukan film lagi, dia pengen ngedirect di TV gitu-gitu. Ya ujung-ujungnya ya dia kerjanya di situ-situ lagi. Jadi enggak benar-benar retire gitu loh.
Iya, mungkin memang di situ pundi-pundi uangnya.
Iya.
Kalau enggak nanti dia enggak bisa makan.
Iya. Ya. Jadi ya kita lihat aja deh berita ntar lagi ya Tarantino bisa nge-surprise kita gimana lagi lah.
Okay.
Tapi selama ini filmnya enggak ada yang gua enggak suka, jadi ya apa aja lah selalu lah.
Iya, kalau buat gua sebenarnya yang paling pentingnya adalah ya kalau memang lo masih mau mendedikasikan hidup lo untuk di dunia film, dedikasikan dengan bikin film yang bukan cuma ditonton kita bagus tapi bisa ada apa yang bisa kita dapat gitu loh. Makanya gue harap dengan dia mau ngedirect Star Trek, gue tidak mengharap Star Trek menyanyi Star Wars, cuman minimal bisa menyanyikan message yang beda dari Star Wars
gitu. Ya emang awalnya kan kayak gitu Star Trek. Ya Trekkies lah sama Star Wars sebenarnya nggak bisa dibandingin soalnya emang tujuannya lain ya.
Tapi gue sama temen gue dulu gitu,
temanya sama,
dia anak Star Trek, iya kan cewek, gue anak Star, kita nggak ngobrol dulu tuh waktu gue SMP itu, kita nggak ngobrol,
musuhan gitu ya.
Gue anak Star Trek, gue anak Star Wars. Itu nggak ngobrol, pure nggak ngobrol.
Iya tapi ya gitulah, tapi mungkin beda gara-gara ntar Tarantino yang direct, jadi ya ada khasnya lah ya, lu tau lah khasnya Tarantino kayak
siapa
gimana.
Tahu nanti Star Trek jadi ada cewek berpedang ya guys.
Iya, siapa tahu ntar Star Trek jadi kayak swear-nya banyak, swear words-nya banyak gitu kan. Gitu. Oke. Kita setelah ini kita cepat-cepat aja nih soalnya berita kita apa untuk Comic-Con banyak banget, kita langsung aja ke review kita untuk minggu ini, yaitu Lion King.
Yep, Lion King.
Film nomor 1 minggu kemarin ya. Film nomor 1 minggu kemarin Lion King adalah remake dari film kartun yang namanya sama. film kartunnya keluar tahun 94. Nah, sekarang remake-nya dibuat live action. Ya, well, live action juga enggak dibilang enggak, bukan live action beneran juga sih. Jadi kayak live action-nya ada, yaitu ada teknologi lah gitu. Ya, kalau menurut live action apa animasi? Soalnya enggak mungkin mereka ngambil gambar singa beneran kan.
Menurut gua CGI. Ini live action yang berbasis sebenarnya sama kayak lo nonton Marvel gitu kan. Marvel juga semua kostum pun CGI gitu. Maksudnya live action CGI yang benar-benar
makeup. Marvel tuh makeup.
Oh enggak, maksud gua bukan di ini ya, tapi di apa kayak yang pembuatan Thanos maksud gua gitu loh.
Iya.
Itu kan enggak beneran lo ngebikin Thanos ya, tapi lo ngebikin orang si Josh Brolin lo apa pakein CGI suit jadi Thanos gitu kan. Sebenarnya Lion King pun untuk pembuatan film-film kayak itu hampir sama sebenarnya metodenya. Cuman
mungkin lebih miripnya sama Jungle Book.
Ya karena Jungle memang directornya gitu. Memang sama.
Jadi teknik yang dipakai sama.
Directornya sama Happy Hogan.
Iya, John Favreau. Happy Hogan.
Nah, cuman gue akuin sih gue sedikit. Tapi ini jadi perdebatan. Ini jadi perdebatan setelah kemarin gue cari-cari tuh. Karena setengah orang bilang ini film yang worth it untuk ditonton. Tapi setengahnya lagi bilang ini sama sekali, bukan sama sekali, ini tidak memuaskan gitu. Bukan enggak bagus tapi kurang memuaskan. Gitu loh.
Kalau gue di bagian yang kedua, gue enggak suka ini film.
Kalau gue jujur sih, gue sebenarnya yang selebihnya rada dapat, okay. Gue cuma enggak dapat di karakter Scar itu. Scar itu kurang kurang menunjukkan apa ya? Kurang menunjukkan itu Scar. Karena gini, Scar itu adalah versi-versinya orang-orang yang jahat nih. Tapi dia tuh menjilat juga gitu. Lo kalau lo tahu Naruto tuh kayak Zetsu Black gitu tau gak? Yang dia pengen tapi dia menjilat untuk dia manfaatin ke siapa gitu loh.
Iya kayak sass gitu lah gitu. Ada sassnya gitu.
Cuma kayaknya di sini gue tidak di live actionnya gue tidak mendapatkan scars seperti itu gitu loh.
Iya. Jadi kayak mereka sekedar bikin doang gitu loh, gue nggak suka. Kalau yang di Lion King pertama jadi ada hatinya ya misalnya apa? Mereka buat kartun, ya gue emang kalau kartun sama live action emang gue lebih suka kartun, soalnya kartun tuh batasnya nggak ada.
Iya, karena kalau selama itu karena anime tidak ada batas untuk lo mewujudkan apapun itu.
Iya, jadi apapun kalau lo bisa gambarnya, itu jadi batasnya gitu loh.
Tapi live action ini memang adalah film yang gue pun juga kurang puas, cuman gue rasa ini tuh cuma butuh touch yang mungkin karena ini juga baru kedua kalinya kan si Happy Hogan itu setelah Jungle Book ini kan. Mungkin di film-film berikutnya mau diadaptasi dari Disney itu bisa lebih ke diambil touch yang bikin orang tuh dapetnya itu loh, kliknya itu orang cuma gak dapet kliknya aja.
Jadi kayak kayak mulai dari lagu-lagunya gitu loh. Lagu-lagunya gue lebih suka yang di pertama, soalnya gimana ya, lagu lebih kedengeran megah gitu loh.
Iya, ini kan? itu kayak pas pumbanya itu ya udah gitu aja gitu, nggak selalu bikin ketawa kayak dulu pas nonton di kartun ya gitu.
Iya, jadi kayak apa ya, mungkin ada mungkin karena batasan teknologi juga, tapi ya sebenarnya udah kelihatan bagus banget sih kalau visually impressing gitu. Kalau bisa nontonnya di bioskop ya. Gue rekomendasi nontonnya di layar besar. Kalau bisa nonton di layar paling gede.
Kalau bisa nonton di IMAX deh, itu udah itu rekomendasi.
Ini ya, soalnya indah ngelihatnya.
Sorry. Apa? IMAX dan 4DX nanti satu ngiri nggak dipromosiin. IMAX dan 4DX.
Iya.
Satu nanti ngiri nggak dipromosiin.
Iya. Jadi ya gimana ya? Mulai dari lagu, terus desain karakter, jadi kayak desain karakter, lu tau scene yang pas Mufasanya mati kan Simbanya kan ngegerak-gerakin si Mufasa, terus kalau di kartun karena matanya matanya gede, iya, matanya gede gitu kan, matanya gede kayak mata anjing gitu kan, terus lebih ekspresif gitu kan, jadi emosinya dapet, terus ditambah lagi sama voice actornya waktu itu emang lagi menjiwai banget, jadi gue nonton itu bisa sampai nangis, tapi yang di sini enggak gitu loh, soalnya emang dari desainnya ya emang dari kalau dari voice actornya doang emang kedengeran gitu loh, dia menjiwai, tapi cuman kalau dari visualnya nggak dapet gitu loh, jadi setengah-setengah. Gimana kalau menurut lo?
Kalau gue sih mikirnya balik kita gue bilang gue cuma kurang puas di beberapa part aja, cuma selebihnya menurut gue udah oke.
Iya, tapi lagu barunya yang dari Beyonce itu keren banget.
Aduh, kalau gue mikirnya
kalau lagu-lagu itu, yang lama emang gue nggak, gue lebih suka yang dulu.
Iya, untuk yang Beyonce itu pengecualian lah, gue lah itu nggak bisa diganggu gugat tau ya.
Iya. Lagu yang dari Beyonce itu bagus banget yang baru, kalau kalau yang lama kayak yang Be Prepared aja yang lagunya Scar kayak cuman sekedar lewat gitu doang.
Iya. Yeah.
Itu soalnya lagu favorit gue kan yang waktu di pertama itu kayak the best villain song.
Iya, sama kayak dulu nonton The Power Rangers reboot. Lagu Go Power Rangers lewat itu aja,
iya, dan selebih itu aja.
Enggak ada. Heeh. Lebih cuma promosi Krispy Kreme.
Iya, kayak begitu. Jadi ya mungkin ya pas lah di Rotten Tomatoes 58 atau 53? 53 terakhir ya.
Terakhir
53%. Terakhir 53% ya. Ya pas sih. Soalnya ya tapi bentar nih, gue minggir sebentar di Lion King, gue mau gimana ya, cara baca Rotten Tomatoes kayaknya orang-orang masih
masih banyak yang belum,
masih banyak yang nggak ngerti nih,
masih banyak, bukan nggak ngerti tapi mereka pikir angka di situ tuh
score.
Angka skor kayak di IMDb itu beda,
beda. Jadi kayak sebenarnya Rotten Tomatoes itu adalah agregator nilai film paling akurat. Kenapa?
Bukan paling akurat, tapi yang untuk saat ini lebih akurat dibanding yang lainnya.
Iya, dia iya. Jadi kayak misalkan ya film itu kan subjektif. Gua bisa suka, lu bisa enggak. Nah, Rotten Tomatoes itu yang kalau lu lihat ini 50%, artinya adalah 50% kritik ya. Kalau artinya 50% kritik adalah 50 dari 100 kritik suka film ini.
Yep.
Itu artinya ini bukan nilai, cuman review bagus, proses review jelek doang.
Orang-orang tuh banyak yang masalah mengartikan Rotten Tomatoes itu apa?
Iya.
Rotten Tomatoes itu sebenarnya adalah movie reviewers yang memberikan agregator antara positif komen dan critical dan kritik.
Iya.
Dan kritik komennya tentang film itu dengan skor, dengan angka.
Dengan angka, iya.
Nah, banyak yang masih berpikir kalau Rotten Tomatoes itu adalah sama kayak IMDb yang kalau film ini skornya di situ
artinya ini film jelek.
Iya, makanya kalau lo pada lihat atau lo semua cek di Rotten Tomatoes.com enggak pernah ada film, lo klik film nilainya 6.7, 6.5 itu enggak ada. Tapi cuma akan ada berapa persen tomatometersnya sama audience score.
Artinya kalau untuk Lion King ini kan misalkan 53%, artinya 53 orang dari 100 orang itu ngasih review bagus.
Dan karena di Rotten Tomatoes sendiri sampai sekarang film yang paling di tahun ini ya, film terbaik, bukan terbaik, film yang the best review dari orang di situ juga baru Toy Story.
Iya. Itu juga bukan 100% kan?
Iya, Toy Story 94, Avengers Endgame kemarin di 92. Habis itu Spider-Man 88. Dan ini The Lion King 53.
Ya kayak
jangan nanya kayak X-Men gitu. Ya, itu enggak boleh kasih tahu. Dan MIB juga lo enggak perlu nanya itu berapa. Itu kecil-kecil banget soalnya.
Dan itu dan di Rotten Tomatoes itu ada dua segmen, yang satu kritik, yang satu audiens.
Yep.
Nah, yang tadi gue bilang apa film itu kan seni itu adalah subjektif kan. Jadi kalau lu enggak suka, jadi kritik ini kan untuk orang yang ya emang kerjaan mereka gitu loh. Jadi mereka nilai pada saat itu.
Dan mereka sudah udah screening kritik, tentunya.
Dan kritik-kritik review-review yang mereka pasang di situ bukan dari Rotten Tomatoes, jadi dari New York Times, dari review-review media yang lain lah, tablet media collider gitu-gitu, dia kumpulin nilainya. Jadi kayak misalkan mereka kasih New York Times ngasih skor 5 dari 10. Terus kayak collider ngasih 2 dari 5. Artinya 2 dari 5 artinya kan jelek kan. Yeah. Nah, itu berarti udah kurang apa? Udah 99% gitu loh cara.
Jadi
cara
ini bacanya. Bukan kayak orang yang abis, lo cuma misalnya apa movie reviewers yang kayak lo abis nonton nih atau lo udah petik dapat undang invitation screening nonton duluan, abis lo review kasih nilai, bukan seperti itu. Rotten Tomatoes tidak seperti itu.
Rotten Tomatoes nggak kayak gitu, jadi dikumpulin semua review yang ada itu dikumpulin terus baru diagregatin, bukan jadi itu hasilnya bukan skor. Jadi jadi gue nggak mau dengar lagi orang bilang di Rotten Tomatoes
nilainya
berapa segini aku mau nonton gitu.
Itu sucks abis.
Jangan sampai kayak gitu. Kalau lu ngomongnya gini, kalau di Rotten Tomatoes cuma 25%, artinya nggak banyak orang yang suka, gue nggak mau nonton. Ya udah itu artinya lu bacanya bener. Itu artinya lu bacanya bener. Kalau lu bilangnya di Rotten Tomatoes cuma 25%, nilainya jelek, gue nggak suka gitu. Gitu jangan gitu. Udah balik lagi. Ada tambahan lagi nggak dari Lion King?
Udah sih, gue udah ngebet banget sama headline news yang bakal kita bawain sini.
Oh, udah ngebet banget. Iya, yeah, terakhir aja dari gue. Kalau dikasih nilai poin, nilai Lion King-nya berapa?
Poin dari gue?
Dari 10 lah.
Dari 10 ya. 7.1 out of 10.
Gue kayaknya lebih jahat nih. Gue 5.5. Enggak deh, 6.
Kalau gue kenapa bisa ngomong 7.1 out of 10? Karena gue menghargai mereka mencoba lagi memunculkan ambience yang bukan cuma nostalgic, tapi daripada film-film zaman sekarang yang cuma berantem tapi nggak ada message-nya, atau cuma yang nggak jelas yang anak muda nggak jelas, kayak film dua apa biru itu gue menurut gue Indonesia itu nggak cocok. Jadi ini lebih oke. Makanya gue bisa kasih 7.1 out of 10.
Kalau gue kasih 6 ya cuman menurut gue emang visual masterpiece aja sih, soalnya mereka kayak mencoba recreate a masterpiece aja.
Yep.
Jadi ya I know it's tough to follow a masterpiece, jadi ya at least they tried and they tried good enough. Jadi gue kasih 6 aja. It's a passing grade, jadi ya
it's a passing grade, it's a passing grade sih. Karena memang tidak sebagus masterpiece Beauty and the Beast, tapi ya still it's a passing grade.
It's a passing grade lah, jadi nggak apa-apa lah. Jadi ya udah langsung aja nih, di minggu kemarin Comic Con beritanya. Jadi di Comic Con kemarin beritanya banyak banget. Lu mau mulai nih. Jadi kan orang-orang kan bilang tadi berita Comic Con liatnya ke Instagram lu aja nih. Ya udah.
Iya, itu bukan apa. Gue yang ngomong sih. Itu ngomong sama teman-teman gue. Jadi kayak waktu gue lagi nongkrong kemarin, terus teman gue tiba-tiba kayak ada yang ngebahas kan, film Marvel Phase lanjut itu apa aja sih? Tiba-tiba yang lain tuh pada nyaut, lihat aja Instagramnya Yoga. Semua kalau update Marvel lihat Instagram Yoga aja, pada ngomong kayak gitu.
Oke. Jadi langsung aja yang pertama ya. Itu adalah Marvel
yang
di
pertama,
Hall H. Ya? Langsung dari Hall H aja deh.
Dari Hall H ya.
Hall H-nya presentasinya Marvel itu adalah Phase 4.
Phase 4.
Apa aja itu? Ada apa aja?
Pertama ada Black Widow. Abis itu ada Eternals. Abis itu ada Shang-Chi. Abis itu ada Thor for Love of Thunder. Abis itu ada apa?
Tunggu, pisahin ini, bisa pisahin nggak yang film mana?
Oh, okay.
Soalnya ada segmen satu lagi si Marvel pengen bikin seri di Disney Plus ya.
Oke, gue pisahin.
Oke,
gue pisahin. Jadi gini, gue ulang ya. Black Widow yang pertama, yang kedua itu ada Thor Love of Thunder, yang ketiga itu ada Shang-Chi, yang keempat itu ada apa? Ada Doctor Strange. Abis itu ada The Eternals. Terus ada apa, gue lupa satu lagi. Udah itu aja.
Oke.
Okay.
So, Blade bukan?
Oh ya, sama Blade. Sama Blade.
Itu beritanya datang terakhir tuh.
Iya, Blade itu terakhir banget.
Terakhir banget. Gue pas
dan
pas
ada
keluar,
ada kabar sedih di baliknya juga untuk Blade.
Apa tuh?
Jadi gini, untuk Blade, spesial untuk Blade, pertama waktu itu pernah ada rumor kalau Kevin Feige ngomong kalau dia pengen lagi menciptakan dunianya Marvel yang di Netflix. Tapi setelah, ya lo tahu sekarang yang Running Blade itu siapa?
Marshall Ali.
Marshall Ali main apa di Netflix?
Main.
Dia main di Iron Fist.
Oh.
Nah, setelah itu banyak yang ngomong. Jadi Netflix pun ngomong kalau dia nggak Marvel yang di dunia dunia Marvel di Netflix tidak akan show up di Marvel Universe.
Di Marvel Universe.
Damn, berarti nggak akan ada Daredevil kan?
Iya, yeah, jadi ya mungkin dari star powernya si Marshall Ali juga, kali Marshall Ali kan udah menang Oscar terus nominasi berkali-kali kan, jadi ya emang namanya kegedean buat di Netflix kali, jadi emang mesti di film gede.
Nah oke, itu buat tadi yang movie, yang kedua buat streamingan,
ini yang buat yang belum tahu, tahun depan itu Disney bakal ngerilis streaming platform kayak Netflix gitu, namanya Disney Plus kan. Nah ini apa IP-nya Marvel juga bakal dikasih tuh.
Nah inilah alasan kenapa banyak film Marvel Netflix yang di cancel sebenarnya. Ini alasan karena Disney membuat Disney Plus, cuman buat orang-orang kecewa kayak gue, kenapa sih Daredevil nggak ada, Defenders nggak ada lagi? Karena Disney di Disney Plus mereka lebih mau meng-cut yang adegan-adegan yang memang lebih bertajuk kekerasan karena standar program Disney memang lebih untuk anak-anak PG-13.
Iya. Jadi ya apa? Apa aja tadi yang ada di, yang Disney, bakal ada di Disney Plus?
Pertama
ya?
Ada WandaVision.
WandaVision.
Abis itu ada Falcon and Winter Soldier. Abis itu Falcon and Winter Soldier itu ada apa? Wait. Sekarang baru dua itu ya yang fix ya?
Nggak, Loki ada.
Oh iya, ada sama Loki, gue lupa.
Loki. Sorry, sama Loki. What If.
Sama What If. Nah, cuman kalau What If, gue... Itu gue kesampingin dulu What If ya. Gue ngebahas itu yang... Gue ngebahas yang apa? Yang WandaVision dulu.
Iya.
WandaVision di sini akan menyambung filmnya ke filmnya Doctor Strange.
Ah iya, jadi...
The Man of Multiverse.
Iya, jadi Doctor Strange, filmnya Doctor Strange bakal ada Scarlet Witch ya.
Iya. Dan katanya nanti itu akan, aduh ini buat kita yang cowok-cowok kayak banget sih, karena kita katanya akan ngelihat Wanda. Lo kan ngeliat Brie Olsen di suitnya Scarlet Witch versi komik yang, main itu bakal seksi banget.
Iya.
Itu yang pertama. Yang kedua untuk yang The Falcon and the Winter Soldiers. Akhirnya setelah gue cukup kecewa di Civil War karena Zemo tuh tidak sekeren yang gue lihat di komik, akhirnya dia pakai topeng ungunya kali ini. Jadi dan gue udah di posternya itu gokil.
Itu yang gimana ya, kalau gue sih waktu ngelihat ada What If, itu gue seneng banget sih. Gue pernah baca What If soalnya.
Wait. Coba kasih tahu dulu, karena gue yakin gak semuanya tahu What If.
Jadi What If itu adalah ya seperti namanya, kayak lu hipotesa yang udah terjadi nih. Misalkan terjadi bagaimana kalau si Peter Parker nggak digigit laba-laba.
Jadi gini. Gitu. Definisi gampangnya adalah, lo tahu buat anak orang-orang yang suka film-film science fiction pasti tahu di DC di Flash ada namanya Flashpoint. What If tuh mirip sama The Flashpoint.
Iya, tapi cuman kalau What If nggak canon.
Kalau What If tidak canon.
Cuman ngasih cerita gimana kalau ini terjadi di dunia kayak gini.
Tidak menyambung gitu loh. Kalau Flashpoint nyambung. Kan nyambung kan. Ini tidak menyambung sama sekali.
Iya, kayak cuman satu storyline gitu doang kalau What If kan. Iya, kayak di komiknya cuman satu issue lah.
Yep. Nah, gitu. Jadi terus cuman di What If itu banyak harapan-harapan orang yang Gimana kalau ini sah aja ya, gue.
Pokoknya ya kayak namanya aja What If, gimana kalau si Tony Stark lebih persiapan lagi untuk snap-nya.
Gimana kalau yang kayak nyati. Gue gitu.
Iya. Gimana kalau gue Spider-Man ya gitu. Dari line up yang tadi kita sebutin, lu mau awalin dengan apa dulu nih?
Gua awalin dengan yang udah paling banyak newsnya dan paling deket dulu, Black Widow dulu aja ya. Black Widow di sini, sumpah ini adalah set setelah Civil War.
Set setelah Civil War.
Dan gue pertama kali lihat Taskmaster ya, damn, itu buat gue gokil.
Bisa ya? Apa? Emang Taskmaster villainnya Black Widow?
Sebenarnya sih
Taskmaster kan bukan Spider-Man sama Spider-Man kan?
Sebenarnya gini, kalau menurut gua ini kan lebih ke conclusion si Marvel untuk bikin Black Widow partnya dia sendiri kan.
Iya.
Ya menurut gua Taskmaster ini kenapa dimasukin? Gua belum lihat alasannya kenapa nih. Tapi gua membuat suatu kesimpulan kalau Taskmaster dimasukin, karena kan sekarang udah semudah kelihatan, udah sampai kelihatan fisiknya kan, sampai foto-foto Taskmaster kayak apa?
Tunggu dulu. Taskmaster itu siapa? Coba bisa kasih tau nggak?
Damn, lo nggak bisa Google aja?
Taskmaster, ini aja deh, kekuatannya dulu apa?
Jadi gini, Taskmaster itu ada, kalau di komik terakhir itu ada berapa sih? Terakhir dua ya?
Dua ya? Gue tahu cuma satu loh.
Yang satu lagi yang ada listriknya itu juga, itu siapa Taskmaster? Gue lupa.
Nggak tahu gue. Ya, Taskmaster yang setahu gue adalah orang bisa niru gaya orang lain.
Iya, kan gitu doang. Itu kan yang pertama. Yang kedua itu gue lupa waktu yang terakhir di komik itu ada dia berdua sama yang listrik, gue lupa itu apa Taskmaster juga atau bukan. Cuman kalian di film Black Widow itu kita belum tahu ya, ini belum karena sama sekali belum deskripsikan sama Marvel ini Taskmaster yang mana. Tapi kalau misalkan sesuai dengan di komik, dia bisa meniru. Nah, di sini tuh apa namanya? Harusnya dia itu jadi musuhnya pertama kali harus musuh Spider-Man.
Iya.
Nah, gue tuh apa ya? Terkadang kayak hype, tapi terkadang juga kadang gue langsung mikir kayak, "Damn, ini nantinya akan disambungin kemana nih?" gitu loh.
Uh-uh. Jadi ya Taskmaster itu kan bisa niru, ini lucu nih apa Taskmaster, jadi dia kan kekuatannya bisa niru segala macam gaya orang, jadi segala macam martial arts dia tahu. Ya kan, lo apa Spider-Man ngelawan dia bisa ngeblok segala macam agility-nya. Yang nggak bisa dia tiru cuman si Deadpool doang. Kenapa? Karena si Deadpool nggak pernah mikir kalau ngelakuin sesuatu. Gitu. Jadi si Taskmaster ini bukan cuman enggak cuman sekedar dia enggak bisa ngalahin Deadpool, dia sampai takut sama Deadpool.
Cuma kalau menurut gua sih kayaknya ini bukan musuh utamanya Black Widow di film Black Widow nanti, karena menurut gua sih ini cuma akan jadi kayak selingan musuh tuh kan sih. Cuma kayak musuh yang lewat abis itu berantem sebentar abis itu udah gitu lewat karena karena kan Black Widow juga punya animenya juga kan? Ada anime yang khusus Black Widow kan? Gue kalau nggak salah pernah nonton di Animax.
Marvel ini kali apa? Earth Mightiest Heroes kali?
Gue lupa. Gue nonton di Animax. Gue nonton di Animax itu jadi kayak ya cuma ceritain tentang Black Widow dari awal segala macam gitu-gitu. Jadi lebih ke flashback abis itu lanjut gitu doang sih.
Oke. Jadi udah Black Widow udah
ya. Karena udah. Jujur gue nggak bisa ngomong banyak karena
emang yang berita yang
tidak ada
cuma itu doang kan,
tidak belum ada update apapun gitu loh.
Release date nya juga
baru dibilang 2020 aja, bulan Maret kalau salah. Bulan Maret deh kalau
release date nya tanggal segitu masih. Oke, gue mau ngebahas ini Shang-Chi. Jadi gue juga sebenarnya ini orang-orang mungkin ngelihatnya Shang-Chi siapa sih? Jadi
bahkan kemarin
gitu
kakak sepupu gue aja mikirnya Shang-Chi itu Liu Kang. bukan.
Gue seneng. Gue sebenarnya nggak tahu Shang-Chi itu siapa. Tapi gue senengnya adalah gue selalu seneng di mana ada Asian representation di Hollywood. Yep. Jadi gue pertama kali ngerasa kayak gini adalah di Crazy Rich Asians. gue ngeliat trailer Crazy Rich Asians, gue senengnya setengah mati. Jadi apa ngeliat Asian representation di waktu yang dekat lagi, jadi gue seneng banget. Dan yang main itu si Simu Liu. Siapa Simu Liu yang main di Kim's Convenience yang jadi Jung? Lu udah nonton belum Kim's Convenience? Itu lu harus nonton.
Nah, tuh. Cuman kalau untuk Shang-Chi, gue yakin masih banyak yang belum tahu Shang-Chi itu siapa. Cuman kalau untuk
Shang-Chi sama Iron Fist, dua-duanya martial artist.
Yeah.
Apa bedanya sih?
Gini, kalau bedanya adalah Shang-Chi kekuatan itu dapat dia kan dari dia di kuil juga tuh.
Iya.
Cuman didapatnya itu tidak melalui Dragon Fist yang dia harus. Gini, bedanya Shang-Chi itu adalah gini, Shang-Chi itu memang kayak Liu Kang tau sih, kalau Liu Kang itu memang kalau sudah berguru dari kecil gitu loh.
Oh iya.
Kalau
iya.
Iron Fist kan dia tiba-tiba kayak Doctor Strange kan, dia tiba-tiba datang, tiba-tiba diajarin gitu loh.
Iya, dia pengen merubah diri ya Iron Fist kan.
Cuman buat yang belum tahu Shang-Chi, dan jujur gue sendiri pun juga cuma dua kali baca tentang Shang-Chi dulu. Abis itu jujur gue ngerasa biasa aja karena dulu komik kan ya namanya anak zaman SD SMP, kalau nggak ada yang pakai suit kostum berubah gitu, gue nggak tertarik zaman dulu.
Iya.
Nah cuman buat lo yang pada mikir Shang-Chi itu siapa, kalau lo dengar nama ini lo pasti ingetnya dengan Marvel apa? Gue akan nyebut nama The Mandarin.
Oh iya, The Mandarin ya. Itu ada di Iron Man 3.
Iron Man 3.
Iron Man 3 yang di yang Mandarin yang di, kita dikasih itu enggak apa ya bilangnya ya. Mestinya kan Mandarin adalah teroris ya?
Iya.
Mandarin itu teroris, yang ada kekuatan supernaturalnya kan?
Cuma di Iron Man 3 itu beda banget makanya.
Mandarinnya kayak cuman mainan doang kan?
Bukan, Mandarin kok di 3 tuh kayak politiknya si siapa tuh yang pakai kacamata, si Adrian siapa gitu.
Iya, si itulah. Yeah. Gua lupa Iron Man 3 enggak gua tonton. Jadi gitu, The Mandarin apa and the Legend of the Ten Ring ya? Yep. Apa Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring itu Mandarin yang asli bakal ada di situ. Nah gue nggak tahu nih aslinya Mandarin sebenarnya ya, soalnya yang gue tahu Mandarin adalah si villainnya si Iron Man.
Yep, gue juga sampai sebelum ini keluar gue juga nggak tahu kalau ternyata musuhnya Shang-Chi itu Mandarin. Gue juga ini belum tahu karena ya gue juga tidak mau berspekulasi ya gitu loh. Kalau berdua kita tunggu aja update selanjutnya tentang Shang-Chi. Ada update selanjutnya langsung nanti kita obrolin gitu.
Oke, iya gitu aja. Oke, Doctor Strange, Doctor Strange.
Ya, kalau ini
Doctor Strange udah ya tadi ya?
Udah ya tadi.
Sama WandaVision ya.
Habis
Nah, bentar deh, gue pengen balik lagi. Jadi namanya And the Multiverse of Madness.
Iya.
Jadi udah confirm nih ada multiverse di MCU.
Makanya. Nah. Ini tuh kayak kayak kemarin kita mau confirm, okay, udah ada multiverse di Spider-Man, tiba-tiba itu fake, itu bohong.
Iya,
gitu. Karena Doctor Strange multiverse, ada kata multiverse lagi. Gue
takutin bohongin lagi nih. Gue agak takut
gitu loh.
Jadi ya kita tunggu. Belum ada berita lain, tunggu aja dulu deh. Ini ada lagi yang rada gede juga, Thor. Love and Thunder.
Yep.
Love and Thunder. Jadi Chris Hemsworth, Tessa Thompson sama Natalie Portman deh baik lagi.
Ini adalah satu-satunya dari Avengers, the classic Avengers yang punya film
masih
keempat.
Punya film. Ya, masih punya film.
Karena kalau lo tahu Captain America, Iron Man, mereka semua cuma 3 film jadi. Jadi kalau Captain America, Tony Stark ngomong I save the world, ya enggak sih?
Yeah.
Captain America akan ngomong I lift the Mjolnir. Thor bisa ngomong I have the fourth movie coming, dude. What the fuck?
Iya sih. Cuman dia doang yang punya film keempat.
Cuman di sini ada. Nah kemarin gue udah baca terus ke bocoran ini ya, bocoran script cerita kayak apa?
Yeah.
Ini. Oke. Okay. Pertama, Natalie Portman.
Bakal jadi.
Jane Foster. Sebelum Jane Foster lo. Worthy.
Jane Foster worthy. Jadi Jane Foster bakal jadi female Thor.
Bakal jadi female the Mighty Goddess.
Iya.
Dan di sini adalah ada plot cerita yang menurut gue dari kemarin itu mungkin semua gue yakin semua orang yang ngikutin Marvel pasti udah baca. Lo lihat di situ pasti ada tulisan di mana nantinya Valkyrie yang kita tahu ternyata adalah seorang gay yang nanti akan jatuh ada love interest dengan Jane yang jadi The Mighty Goddess, makanya ini bakal
Jadi kayak
oh shit
love triangle yep. Gitu ya, jadi Thor suka sama Jane apa sih Tessa Thompson suka sama Jane juga gitu ya. Okay, jadi gitu ya bingung.
Okay. Ini gokil
tapi gue suka sih, jadi si Natalie Portman kan di Thor 3 nggak ada. Dia
cuma disebut kontrak. Doang di Thor 3 ketiga dia cuma pas yang Thor ke bumi yang di tengah-tengah tuh yang tiba-tiba ada orang lewat cuma lo diputusin sama Jen ya? Yang cuma orang lain gitu doang ya?
Jadi dia gak ada di Thor 3 karena kontrak dispute kan?
Yep.
Soalnya di Thor 2 kalau dia kalau nggak salah berantem sama direkturnya. Dibilang direkturnya bakal cewek, terus tiba-tiba diganti, dia nggak suka, terus dia udah gue nggak mau main film.
Nah, ini kan yang akan nulis gitu. Yang nulis itu juga kan Taika Waititi. Kan?
Taika Waititi, jadi lebih bisa dipercaya.
Bisa dipercaya
ya.
Sekali.
Bisa dipercaya sekali. Jadi ya we'll see. Yep. Gue sih menantikan banget sih. Gue pengen. Gue belum pernah lihat Natalie Portman jadi bagus di film big budget, soalnya selama ini film bagusnya Natalie
udah
Portman
ada.
Film
Star Wars.
Star Wars yang pertama. Iya. Episode 1 jelek.
Kok Star Wars episode habis sampai
gue 1-3.
Justru gue suka. Gue justru sukanya dia di Star Wars. Ini Star Wars yang film ke-3 ya. Yang anak ini masih kecil.
Iya, tapi
itu keren.
It's not her best movie gitu loh. Jadi
lihat V for Vendetta?
V for Vendetta. Ya itu. Ya paling Black Swan juga kan itu film indie kan?
Iya sih. Yang bisa Aston Kutcher itu apa ya?
No Strings Attached. Itu juga bukan film gede kan?
Oh iya, oke.
Itu juga bukan film gede. Jadi ya maksud gue film budget gede lah gitu. Jadi ya ini sekarang dipegang oleh Taika Waititi, jadi ya berharap banget lah.
Gue sangat-sangat mengharapkan film
berharap
ini sih.
Banget sih. Gua
karena jujur dari semua film yang di update di Phase 4, gue paling interest dan excited banget sama Thor gitu loh.
Iya.
Sorry, film-film lainnya mungkin akan pasti, gue yakin akan keren. Cuman gue belum menemukan kliknya gitu loh. Sedangkan Thor ini gue udah langsung dapat kliknya di awal pas gue ngeliat si Jane bakal jadi The Mighty Thor.
Apalagi yang megang juga yang bikin Thor 3 kan, yep. Thor 3 yang ya gue ya beberapa mungkin top 10 film MCU kesukaan gue lah.
Di Thor Ragnarok scene kesukaan lo tuh apa?
Di Thor Ragnarok yang gue paling suka scene yang pas si Thor jadi God of Thunder, musik Led Zeppelin-nya masuk.
Oh, gue sih dia justru paling gue suka di Thor Ragnarok tuh yang pas yang dia berdua Loki yang harus main apa? Yang kalau pura-pura sakit dia minta tolong gitu loh. Itu gue ngakak sih kakak-kakaknya pas nonton, semua gue ngabong itu gue kill.
Oke, kita belum bahas
di Eternals
film di Eternals ya?
Yep.
Di Eternals itu apa? Gue nggak tahu. Nah, gue cuma tahu yang main.
Ya, yang di Eternals yang main kan Eternals keren semua nih.
Iya.
Ada Angelina Jolie, ada Salma Hayek, ada
Kumail Nanjiani.
Abis itu ada yang kemarin main di Game of Thrones.
Iya, ada itu juga. Ya,
jadi kayak gini, di Eternals itu apa namanya? Gue masih kurang tahu nih nanti cerita di Eternals akan dikaitkan kemana. Tapi kalau mau paling dekat, sebenarnya di Eternals itu adalah paling dekat dikaitkan dengan Sword. Karena urusan luar angkasa gitu. Dan menurut gue ini nanti akan lebih dekat ke jembatannya adalah ke Captain Marvel yang baru dan ke Sword.
Sword, iya. Terus jadi Secret Invasion. Gue pengen banget sih jadi Secret Invasion. Oke. Okay. Itu beritanya segitu dulu. Langsung ke Blade aja kali. Blade udah, Deng.
Blade udah tadi
ya.
Sebenarnya udah semua.
Udah semua ya.
Karena gini loh, kalau ngomongin Marvel tuh emang gini-gini. Gue tuh bukan dari tipe orang kalau lagi ngomongin Marvel tuh kayak damn, itu tuh udah enggak tahu lagi mana yang di list, mana yang harus. Pokoknya karena memang semenyenangkan itu untuk dibahas gitu loh, semenyenangkan itu untuk dibahas.
Iya, presentasi mereka juga paling bagus di Hall H sih.
Oh iya, sama gue mau ngasih tau. Gue gak tahu sih si Aul nih bakal mau ikut gue apa enggak. Gue sih udah beli tiket buat movie kita Marvel. Akan ada Marvel Exhibition The 10 Years of Heroes di Malaysia, deket banget sama Indonesia. Tiketnya murah, cuma kalau dirupiahin tuh cuma Rp197.000. Tapi kalau lo beli via Klook jadi cuma Rp153.000. Gue udah beli, gue gak tahu Aul mau ikut apa enggak. Yang jelas itu cuma ada dari tanggal 28 Juli sampai 27 Oktober 2019. Jadi kalau yang datang kita ketemu di sana seru-seruan. Gue nggak tahu sih lo mau ikut apa enggak, Ul.
Gue tunggu gajian dulu.
Masa kalah sama pengangguran, Ul?
Jadi, oke. Tadi itu filmnya udah semua.
Okay.
Kita langsung ke Disney Plus aja. Tadi WandaVision udah sebenarnya.
Udah semua.
WandaVision udah, Loki belum kayaknya.
Yep.
Loki. Jadi yang kita udah tahu cuman ceritanya bakal take place setelah scene di mana Avengers Endgame itu dia ngambil Tesseract, yep. Terus kan dia ngilang.
Sebenarnya nah, ini tuh cuma kayak apa ya, keinginan fans untuk lihat lebih lanjut. Tapi dia tuh ngapain habis ngambil Tesseract ya sih? Mm-hmm. Selebihnya gue belum tahu apapun akan jadi seperti apa. Loki,
udah sih. Ya, jadi juga kita nggak bisa bahas banyak-banyak soalnya berita yang datang itu doang dan
iya, karena
dan Disney juga apa masih megangnya ketat iya, banget masih,
dan,
gitu loh.
Dan dari tadi mungkin kalau lo lihat pas ngebahas Marvel ini gue sama Aul agak sedikit kayak jadi karena kita tidak mau terlalu berspekulasi gitu loh karena takutnya karena ini rumor roundupnya tuh baru segini nanti kalau kita berspekulasi tau-tau beda itu gue sendiri pun kayak messed up yang anjing terus oh salah nih iya. Gitu jadi gue gak mau terlalu berspekulasi
dan Disney juga kayak brankas gitu loh apa berita-beritain meskipun dalam brankas dan nggak ada orang yang tahu itu kodenya berapa aja jadi ya untuk sekarang ya mungkin baru itu doang mungkin teori-teorinya itu terserah lu lah teori-teori yang lu dapat bakal ceritanya kayak gimana spekulasinya kayak gimana kedepannya kayak gimana itu terserah lu lah yang udah sih gitu aja
paling sama ya movie recommendation untuk yang ditonton di weekend ini lo ada apa?
Weekend ini gue sebenarnya nggak begitu banyak gue lagi ada sibuk sama kerjaan jadi gue nonton cuman ada anime satu namanya Kaguya-sama Love is War.
Oke.
Jadi animenya ini adalah lebih ke psychological tapi bukan horror. Okay. It's a comedy.
Oke.
Okay. Jadi komedi. Jadi ada dua nih. Ada dua orang di student council. Yang satu orangnya pinter banget tapi dia miskin.
Oke.
Okay. Dia masuk ke sekolah elit yang isinya orang kaya. Yang satu orang tajir. Yang satu orang tajir banget nih si cewek. Dia katanya worth 10 trillion yen apa gitulah. Pokoknya worth-nya banyak banget. Jadi dia masuk ke sekolah elit itu. Nah ini sebenarnya mereka dua demen nih. Mereka saling suka. Tapi nggak ada yang mau confess.
Oke. Okay.
Nggak ada yang mau confess. Kenapa? Soalnya mereka egonya kegedean. Ngerti nggak sih? Okay. Egonya kegedean. Yang satu pinter banget. Yang satu tajir banget.
Oke. Okay.
Jadi kalau mereka mikirnya kalau gua confess duluan. Artinya gue fall in love. Okay. Kalau gue yang fall in love, artinya gue kalah. Nah ini nggak ada yang, itu dia mereka nggak ada yang kalah, nggak ada yang mau kalah. Jadi banyak misunderstand gitu loh. Jadi dari lucunya dari situ semua.
Oke.
Okay. Gue belum habis nontonnya. Tapi di episode yang gue tonton selama ini gue selalu ketawa. Jadi gue rekomendasiin itu banget sih. Itu kayak kalau nggak salah winter season anime tahun sekarang deh jadi sebenarnya udah habis jadi lu bisa langsung nonton binge sampai habis cuma 12 episode lah.
Oke. Okay. Ada lagi?
Gue nggak ada sih yang tadi gue
lagi sibuk itu sekarang sih ya. Oke okay, kalau dari gue ini berhubung gue nggak sibuk apa.
Lu ada banyak emang?
Karena kesibukan gue emang cuma nonton. Jadi yang pertama langsung aja. Ini film yang udah lama sebenarnya tapi gue yakin teman gue aja masih banyak yang belum nonton. Itu ada Five Feet Apart. Itu
oh itu yang
main Cole Sprouse itu keren, Sprouse. Itu keren banget filmnya. Itu bisa langsung cari lo tonton.
Itu yang dua-duanya orang kena kanker bukan sih?
Iya, yeah, sebenarnya hampir sama kayak film A Fault in Our Stars, tapi lebih sakit lagi lah itu. Hmm. Yang pertama, yang kedua ada film Netflix The Society. Hmm. Buat lo yang mau film-film teenage, kembali ke teenage drama yang suka dengan teenage story di film, tonton. Apalagi soundtracknya Billie Eilish.
lu demen banget sama Billie Eilish ya?
Gua apa ya, kayak she's my goddess dude.
Oh shiiiik.
Oke, okay. Terus yang terakhir kayak kita akan Halloween duluan di tahun ini. Kenapa? Karena ada chapter di September nanti. Jadi kita akan Halloween duluan.
Halloweennya duluan ya, sebulan duluan. Jadi chapter 2 ngelanjutin yang pertama, tapi
23 tahun kemudian.
Kemudian itu Pennywise datang lagi kan.
Padahal harusnya Halloween tuh pas gue ulang tahun, tapi ini lebih dulu enggak apa-apa.
Iya. Jadi Pennywise datang lagi setelah 27 tahun, nah, anak-anaknya ini.
Udah pada The Losers Club udah gede.
Udah gede, udah pada pindah dari Derry.
Jadi
dikumpulin lagi.
Yang main tuh ada James McAvoy. Abis dia akan jadi si Bill yang gagap-gagap
yang gagap-gagap.
Ya gitulah oke.
Terus oh, si Jessica Chastain.
Ada Jessica Chastain yang bakal jadi Beefy.
Iya,
Beverly.
Terus
abis itu ada
abis
si
ada Bill Hader.
Bill Hader, oh, shit.
Bill Hader itu tiga nama itu gue udah ngejual banget sih.
Tiga itu pas Bill Gaskart, oke lah.
Iya, itu udah ngejual banget. Gue pengen nonton sih. Lu bukunya udah baca belum sih?
Perlu gue pinjemin ya?
1000 halaman men.
Perlu gue pinjemin.
Gue nggak mau baca.
Jadi gini,
gue audiobooknya aja nggak selesai. Gue audiobooknya 40 jam.
Buat siapapun yang lagi dengar, kalau lo mau pinjem novel-novel kayak gitu, sebenarnya gue ngoleksi dari dulu. Gue punya complete Stephen King, Goosebumps. Ya kalau mau sharing tukar-tukaran atau mau pinjam bisa langsung.
Bisa langsung ya.
Kita sambil ngobrol bareng.
Oke, ntar bisa lah. Bagi-bagi dikit lah. Tapi gue kalau gue sih gue nggak demen baca. Jadi karena gue demennya denger, gue download, gue ini apa beli.
Karena lu anak gaul, lu bukan anak nerd kayak gue zaman dulu. Karena lu anak gaul.
Gue bisa seharian, gue bisa setengah.
Karena kalau gue memang senerd itu dulu, makanya koleksi gue lengkap.
Gue bisa 50% hari gue tuh di mobil. Jadi gak mungkin gue baca kan di mobil. Jadi gue denger doang audiobooknya.
50% di mobil, gue 98% hari gue di kamar.
Gila lu, olahraga men. Naik tangga ngap lu ntar.
Oke, itu aja dari gue.
Hari ini kayaknya itu aja ya.
Karena ini juga dadakan sih.
Dadakan ya.
Dadakan
jadi
banget.
Kita bahannya enggak gitu banyak ya.
Kayak tadi kalau denger berisik-berisik ya, karena kita sekali lagi kita kasih tahu kita lagi di kafe di Jakarta, salah satu kafe Jakarta Selatan ya.
Jadi kita enggak tahu nih kita suara kita kalah apa gimana.
Pokoknya Loser's Tea 113 itu kafe keren abis. Maksud gue kayak lu bis vibes-nya kalau buat anak-anak yang kayak gue yang suka pop culture, tapi sih yang suka yang bukan terlalu kafe high place high atau modern place buat kayak Kemang atau Senopati, lo kesini lo akan suka buat kayak gue.
Iya, yeah, ntar bisa kasih tahu aja kalau gue soalnya kepikiran di pengen sekali bakal recording lagi di sini mungkin komen ya kalau kita recording di sini ada bedanya apa sama kita recording di studio gitu aja sih. Apa lo lebih suka lebih tenang di studio atau ini ada ya ada berisik lah, ada terasa kerusuk gitu kan. Suara kita bisa kalah jadi ya.
Tapi kalau studio lo nyiksa kita karena kita tidak punya pemandangan di studio.
Oke,
itu aja.
Lo ada yang mau di plug lagi enggak, sosial atau apa yang lagi lo lakukan?
Ya ada sih, paling cuma gue bakal rilis EP gue di September nanti, September akhir.
Apa namanya? Lu bisa, udah bisa disclose nggak nih?
Udah
bisa ya.
Jadi nanti pertama di September pertengahan yang akan rilis duluan itu adalah single dulu. Dari lu bisa search Hyuga di YouTube, Hyuga dengan song title gue judulnya 1907.
Pakai angka?
Ya 1907. Nanti itu langsung rilis mulai tanggal 14 September.
14 September ya? Oke, gue catat deh tuh. Gue kalau gue nggak ada sih, gue paling ya sosial gue aja di Instagram Rizky Auls, RIZKIAULS.
Kalau gue Instagram, akhirnya gue punya Instagram sekarang ya.
Gue punya Instagram ya.
Di @3MacAndCheese please.
3MacAndCheese please. Itu di follow kita berdua untuk apa? Untuk ya film atau ya,
untuk kita sharing
aja, sharing aja biar tahu tentang podcast kita tuh mungkin lo bisa interact sama kita juga lewat situ ya udah abis
atau
itu.
Mungkin kalau sama yang mau lo punya bahan apa film-film oke, siapa tahu bisa ngobrol bareng di podcast kita bareng. Juga
iya gitu iya gue pengen banget ntar ujungnya sama lo lagi
soalnya ntar kalau gue udah keluar gue lagi manggung lo sama siapa podcast
ya sendiri. udah okay. Waktunya juga udah abis bentar lagi oke.
Sip.
Dari gue udah segitu aja. Jadi udah sekian.
Bye.